დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და რადიო თავისუფლების YouTube-ზე. დავიწყებ ახალი ამბების მიმოხილვით. Ukraine შეერაღებული ძალების генშტაბის ინფორმაცია გამოქვეყნდა ამ დილით, ბოლო დღეღამის განმავლობაში. Შექმნილ ვითარებაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა განახორციელეს უკრაინის ტერიტორიაზე 8 სარაკეტო და 32 საავიაციო დარტყმა და 85 შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. უკრაინის არმიის სარდლობის განცხადებით რუსეთს ძირითადი ძალის ხმება ისევ კონცენტრირებული აქვს შეტევებზე აღმოსავლეთში, ლიმანის, ბახმუტის, კუპიანსკის, ავდევკის და შახტარსკის მიმართულებებით, სადაც გასულ 24 საათში თავდაცვის ძალებმა 60-ზე მეტი შეტევა მოიგერიეს. ბახმუტს რაც შეეხება რუსული ტელეგრამ არხების თანახმად, ბახმუტში ქუჩის ბრძოლებმა გარეუბნებიდან ცენტრისკენ გადაინაცვლა და ყველა ტრასა საცეცხლე კონტროლის ქვეშ არის უკრაინელი სამხედროების ინფორმაციით კი ვითარება ბახმუტში რთულია, თუმცა ახლო მანძილზე ბრძოლები ცენტრში არ მიმდინარეობს. ზოგიერთ მონაკვეთზე კი რუსეთის არმიის უკუგდება გახდა შესაძლებელი. ახლა ჩვენი მაყურებლები რა ვიდეო კადრებსაც ადევნებთ თვალს. ეს არის სიუჟეტი ნასტაეს შევრემასი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სატელევიზიო პროექტისა, ჟურნალისტ მარიან კუშნირის მიერ მომზადებული სიუჟეტია. ეს პირველი ნაწილი კადრების გახლავთ თავად სამხედროების გადაღებული. Და შემდგომ უკვე ნახავთ თავად ჩვენი ჟურნალისტისა და ოპერატორის მიერ გადაღებულ ვიდეო მასალასაც, სადაც ასევე საუბარია ვითარებაზე ბახმუტში, რა მდგომარეობაშია ეს ქალაქი და ასევე საუბრება ის სამხედროებს, ეს თავად მარიან კუშნირი გახლავთ, რომელიც გახსოვთ ალბათ სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების პირველ ეტაპზე მარტის თვეში დაშავდა კიდეც მაშინის კიევის ოლქში აშუქებდა მოვლენებს, რაც იყო ეპიცენტრი კიდევაც. ბახმუტზე ყურადღება გამახვილა ასევე, და დავტოვოთ ეს ვიდეო თუ შეიძლება, ბახმუტზე ყურადღება გამახვილა ასევე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ წუხანდელ ვიდეო მიმართვაშიც. ვითარებას უფრო და უფრო რთულდებაო, განაცხადა მან. მტერი მუდმივად ანადგურებს ყველაფერს, რაც შეიძლება გამოყენებული იყოს ჩვენი პოზიციების დასაცავადო და იმისთვის, რომ ფეხი მოიკიდოს და უზრუნველყოს თავდაცვა. ჩვენი მეომრები იცავენ ბახმუტის სექტორს და ეს მეომრები ნამდვილი გმირები არიანო, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ასევე ბახმუტზე ილაპარაკა გუშინ უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ჰანა მალიარმა და მანაც აღნიშნა, რომ რუსეთის არმიას ზრდის იერიშების ინტენსიობას ბახმუტზე. ყველაზე რთული თავდაცვის ძალებისთვის სწორედ ეს მიმართულებაო და შეტევითი მოქმედებების დროს მტერი იყენებს გამოფიტვისა და ტოტალური განადგურების ტაქტიკას. ამასთან განიცდის მნიშვნელოვან დანაკარგებს რუსეთის მხარე, ყოველდღე კარგავს 600-დან 1000-მდე ადამიანსო. მალიარმა ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალები აქტიურ თავდაცვით მოქმედებებს ახორციელებენ მტრის რიცხობრივი უპირატესობის პირობებშიო. ამ სიუჟეტშიც თუ კი შეხვალთ ნასტაეს შევრემას საიტზე, current time-ით მოძებნეთ უფრო ადვილია, ნახავთ ამ სიუჟეტში თავად სამხედროების მიერ შეფასებას იქ არსებული ვითარებისა. ვოლოდიმირ ზელენსკი გუშინ შეხვდა უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროს ხელმძღვანელობას, მათ შორის უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ვასილ მალიუკს, რომელიც ახლახან დაინიშნა ამ თანამდებობაზე. იცით, არანაირ შანსს დავუტოვებთ შიდა საფრთხეებსო, განაცხადა ზელენსკიმ, ზუსტად ისევე, როგორც ვაკეთებთ ამას გარე საფრთხეებთან მიმართებით. რა თქმა უნდა, მუდმივ კავშირზე ვართ ჩვენ სარდლობასთან. განსაკუთრებული ყურადღებაა ვითარებისადმი აღმოსავლეთში, ცხადია დონეცკის რეგიონისადმი, აღნიშნა მან. უკრაინის პრეზიდენტის უკაცრავად ვიდრე გადავალ ამ ნაწილზე, იერმაკის ინტერვიუზე, რომელიც მან Fox News მიცა, მინდა ბელარუსიდან ერთი ამბავი გაგაცნოთ, ბელარუსის საზღვრის მცველებმა გააძლიერეს იმ პირების კონტროლი, რომლებიც ქვეყანას ტოვებენ, მას შემდეგ რაც მთავრობის მოწინააღმდეგე აქტივისტებმა გავრცელეს ცნობა, რომ დრონით შეტევა მიიტანეს მინსკთან ახლოს მდებარე საჰაერო ბაზაზე განთავსებულ რუსეთის A-50 ტიპის სადაზვერვო თვითმფრინავზე. გუშინ მოგახსენებდით ამ აფეთქებების შესახებ ცნობებს გაცნობდით. მოქალაქეები, რომლებმაც ბელარუსის საზღვარი 27 თებერვალს გადაკვეთეს, ამბობენ, რომ ჩვეულებრივი შემოწმების ნაცვლად მესაზღვრეებმა გაჩხრიკეს მათი პირადი ნივთები, ჩანთები და მანქანები. საზღვრის დაცვის წარმომადგენლები ვითარებაზე განცხადებას არ ავრცელებენ, ბელარუსის სასაზღვრო უწყების წარმომადგენლები. Და რაც შეეხება უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ინტერვიუს, რომელიც მან Fox News მიცა, ერთ-ერთ შეკითხვაზე, როცა მას ჟურნალისტი ეკითხება, თუ რა არის, თუ როგორ შეძლებს უკრაინა, როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა ზელენსკიმ 2023 წელს ამ ომის დასრულებას გამარჯვებით, ერმაკმა უპასუხა, უკრაინის გამარჯვების ფორმულა არის ჩვენი გმირი ერი, მეორე არის ჩვენი ერთიანი ძლიერი საზოგადოება და მესამე, რა თქმა უნდა, არის უდიდესი მხარდაჭერა ჩვენი პარტნიორებისა და მოკავშირეებისადმიო. სურს გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და დიდი მადლობა გადავუხადო უპირველეს ყოვლისა ამერიკელებს თქვენი წარმოუდგენელი მხარდაჭერისთვისო. ასევე ანდრი ერმაკმა, თუ შეიძლება ეს ვიდეო მონაკვეთი რომ ჩავრთოთ, ჩინეთზე ილაპარაკა. Უპირველეს ყოვლისა აღნიშნა მან, ხედავთ, რომ მთელი მსოფლიო ხედავს, რომ ჩინეთის პოზიციები მშვიდობიან მოგვარებაზე, რომელიც მათ 2-3 დღის წინ წარმოადგინეს, უპირველესად ვიტყოდი, კარგი სიგნალია, რომ ჩინეთმა აჩვენა ჩართულობისთვის მზადყოფნა და წარმოადგინა ეს პოზიცია. ეს გეგმა არ არის, არამედ როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, ჩინელების პოზიცია, თუმცა რასაკვირველია, ძალიან კრიტიკული და ცუდი შეცდომა იქნება, თუ კი ჩინელები მიიღებენ გადაწყვეტილებას მიაწოდონ ნებისმიერი სახის იარაღი, ნებისმიერი რამ, რაც დაეხმარება რუსებს უკრაინელების ხოცვის გაგრძელებაში, ჩვენი სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურების გაგრძელებაში, და ეს იქნება სრულიად საწინააღმდეგო იმ მშვიდობიანი პოზიციისა, რომელიც ჩინელებმა სულ ახლახან წარმოადგინეს. აუცილებელია მივხედოთ და უკაცრავად შევხედოთ ქმედებებს, რაც აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ კაფეოდ გავიგოთ ჩინელების პოზიცია, რას გულისხმობენ ისინი, რისთვის არიან მზად, რომ დაეხმარონ უკრაინას ამ ომის დასრულებაში, განაცხადა ანდრი იარმაკმა Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩინეთის ხელისუფლებამ წარმოადგინა 12 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მშვიდობის მიღწევის გეგმა, და საკმაოდ წინააღმდეგობრივია ეს პუნქტები, თავად ჩამონათვალიც და ასევე აღწერა ამ პუნქტებისა, თუ როგორ ხედავს ჩინეთის ხელისუფლება მათ განხორციელებას, ბუნდოვანებაც მათ შორის და წინააღმდეგობაც. მადლობას, რაც შეეხება, გავაგრძელებ იმით, რომ გუშინ ზელენსკიმ მადლობა გადაუხადა შეერთებულ შტატებს, ასევე შტატებისთვის მადლობის ნაწილს ვაგრძელებ. შტატებს ასევე ის მასპინძლობდა ფინანსთა მინისტრს შეერთებული შტატებისა, რომლის ვიზიტიც ასევე მოულოდნელ ვიზიტად შეფასდა მედიაში. და ეს იყო მხარდაჭერის გამოხატვა კიდევ ერთხელ უკრაინის ხელისუფლებისადმი, უკრაინისადმი მთლიანად. და ჯანეტ იელენმა ზელენსკის უთხრა, რომ ჩვენი მხარდაჭერა არ არის ქველმოქმედება, ეს არის ინვესტიცია გლობალურ უსაფრთხოებასა და დემოკრატიაში. 2023 წლისთვის შეერთებული შტატები უკრაინის ბიუჯეტს გაუწევს პირდაპირ მხარდაჭერას 9.9 მილიარდი დოლარით. განისაზღვრა ეს დამატებითი ფინანსური მხარდაჭერა კიდევ, რომელიც გამოყო შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის. კრემლში აცხადებენ, რომ უკრაინაში მიმდინარე სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიუხედავად არ განიხილება უახლოესი არჩევნების გადადება. 2023 წლის სექტემბერში არის რუსეთში დაგეგმილი ფედერაციის სუბიექტების მეთაურების არჩევნები, ხოლო მომდევნო წელს, მომავალ წელს, პრეზიდენტის არჩევნები. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა ინტერვიუ მიცა გამოცემა იზვესტიას, და განაცხადა, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის პირობებში არჩევნების ჩატარების პერსპექტივა კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა, თუმცა ფედერალური კრებისადმი მიმართვისას პუტინმა განაცხადა, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს, რადგან ეს მისი სიტყვებით საზოგადოების და პოლიტიკური სისტემის განვითარების პროცესის განუყოფელი ნაწილია. შეკითხვაზე უკვე გადაწყვიტა თუ არა პუტინმა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა, პესკოვი პასუხობს, რომ ჯერჯერობით არანაირი წინასაარჩევნო განწყობები არ არის, ეს მისი სიტყვები, რადგან პუტინს ბევრი საქმე აქვს და ამისთვის არ სწალიაო. ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ ერთი ამბით კიდევ. ეს არის ის, რომ გუშინ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა უმასპინძლა სერბეთისა და კოსოვოს ლიდერებს, სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩს და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ალბინ კურტის. მოლაპარაკებები შედგა ევროკავშირის შუამავლობით და შეეხებოდა, მოგითხრობდით, კოსოვოს, სერბეთ-კოსოვოს ბოლოდროინდელ უთანხმოებას, კონფლიქტს, ამის დარეგულირებას. საკმაოდ ისეთ სახიფათო ესკალაცია იყო გარკვეულ ეტაპებზე. და დაპირისპირება და ევროკავშირმა მოამზადა, ევროკავშირის ლიდერებმა მოამზადეს წინადადება ორივე მხარისთვის იმისათვის, რომ ეს უთანხმოება მოგვარდეს და ჩაწყნარდეს. და გუშინ შედგა ეს შეხვედრა, წარედგინათ ეს ევროკავშირის მიერ მომზადებული წინადადებები მხარეებს და ჯოზეფ ბორელი, როგორც იტყობინება, მან განცხადება გავრცელა. წუხელ, რომ შეთანხმდნენ, რომ აღარ არის, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ აღარ არის საჭირო შემდგომი განხილვა ამ წინადადებების, ანუ ამის განსახილველად შემდგომი შეხვედრა, და რომ კოსოვოსა და სერბეთს შორის შეთანხმება ნორმალიზაციის გზაზე, ასე ეწოდება ამ დოკუმენტს. ეს დოკუმენტი პირველად მხარეებმა ნახეს გუშინ ბრიუსელში და ჩათვალეს, რომ აღარ არის საჭირო კიდევ ერთი შეხვედრა, შეთანხმდნენ ამ დოკუმენტში წარმოდგენილ პუნქტებზე. დოკუმენტი თავად ქვეყნდება ევროკავშირის საიტზე და ბორელი აღნიშნავს, რომ ეს შეთანხმება ყველაზე მეტად არის კოსოვოს და სერბეთის მოქალაქეებისთვის, ის არ არის ევროკავშირისთვის. შეთანხმება ადგენს, რომ ადამიანებს შეეძლებათ კოსოვოსა და სერბეთს შორის გადაადგილება თავიანთი პასპორტებით, შეგახსენებთ, რომ ის უთანხმოება თუ დაპირისპირება კონფლიქტი, რაც იყო ორ მხარეს შორის, შეეხებოდა სანომრე ნიშნებს, მანქანების სანომრე ნიშნებს, და ამერიდან შეეძლებათ ადამიანებს კოსოვოსა და სერბეთს შორის გადაადგილება თავიანთი პასპორტებით, ორმხრივად აღიარებული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობებით და სანომრე ნიშნებით. ეს შევიდა დოკუმენტში. და ასევე შეეძლებათ ისწავლონ და იმუშაონ, სადაც მოისურვებენ, იმაზე ფიქრის გარეშე, რომ მათი დიპლომების აღების ადგილი პრობლემად შეიძლება ექცეთ მომავალში. ამასთან მარტის შუარიცხვებამ და ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი მიროსლავ ლაიჩაკი ჩავა, კიდევ კვლავ ჩავა კოსოვოსა და სერბეთში, რომ ნახოს, თუ რა მოჰყვა ამ განხილვებს, დისკუსიასა და წინასწარ ასეთ შეთანხმებას, რომ მომზადდეს შემდეგი მაღალი დონის შეხვედრა. რა თქმა უნდა, მეტი არის საჭირო ამ რისკების, იმ რისკების დასაზღვევად, რომელსაც აქვს, ესე ვთქვათ, რომელიც წარმოიქმნა ამ ბოლო ხანს სერბეთსა და კოსოვოს შორის, და ევროკავშირი აგრძელებს ამ რისკების დაზღვევისთვის ზრუნვას და შუამავლობას, პირდაპირ არის ჩართული პროცესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას, ვიდრე სტუმარი შემოგვერდება, გარა ცოტა ხნით აგვიანდება. გეტყვით უბრალოდ, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ კი არა და ვილაპარაკებთ უკვე, გავაგრძელებთ თემას, გუშინდელ თემას. უბრალოდ ერთი ის დაემატა, რომ გუშინ ახალი, როგორც თავად უწოდებენ ინიციატორები, ალტერნატიული ვარიანტი წარმოადგინეს მათ კანონპროექტის, ანუ მეორე კანონპროექტი ინიცირება მოხდა გუშინდელ ბიუროს ხდომაზე პარლამენტში და ამ დოკუმენტზეც ვილაპარაკებთ, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად პროცესზე თავად და გამოხმაურებებზე. აქვე უნდა ითქვას გამოხმაურებას, რადგან შევეხე, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტში წუხელგამართულ ბრიფინგზეც, ყოველდღიურ ბრიფინგზე, სპიკერმა, სახელმწიფო დეპარტამენტისა, ნედ პრაისმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ შტატებში კლავ ღრმა შეშფოთების საფუძველია დარეგისტრირებული კანონ პროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და განაცხადა მან, რომ კანონის მიღებამ შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და როგორც გითხარით, თემას მიმუბრუნდები სტუმართან ერთად სულ მალე იმედი მაქვს. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პავლ ჰერჩინსკიმ გუში იუსტიციის სამინისტროში მინისტრთან რატი ბრეგაძესთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ მინისტრს ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს მიერ შეთანხმებული ოფიციალური დემარში გადასცა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ჰერჩინსკიმ განაცხადა, შვედეთის ელჩთან ერთად, რომელიც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანას წარმოადგენს, იუსტიციის მინისტრს ოფიციალური დემარში გადავეცით, დემარში, რომელიც ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს უკავშირდება, ძალიან შეშფოთებული ვარ ცნობებით მისი ჯანმრთელობის გაუარესებულ მდგომარეობაზე, რაც მნიშვნელოვანია, ეს დემარში შეთანხმებულია ევროკავშირის 27 წევრ სახელმწიფოსთან, სახელმწიფოს შორის. ეს დემარში წევრმა სახელმწიფოებმა დაამტკიცეს ბრიუსელში, ჩვენ იუსტიციის მინისტრთან ძალიან ღია და გულწრფელი საუბარი ჰქონდა, ჩვენ წარმოადგენთ ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს მიერ შეთანხმებული პოზიციაო. ასევე ჰერჩინსკიმ აღნიშნა, რომ მას პრემიერ-მინისტრთან აქვს ხოლმე საუბარი, დროდადრო ხდება პრეზიდენტს და ღიად განიხილავენ ყველა საკითხს. საქართველოს ვეპყრობით როგორც პარტნიორს, როგორც ძალიან ახლო პარტნიორს, აღნიშნავს ევროკავშირის ელჩი, ამდენად აუცილებელია ჩემთვის, როგორც ევროკავშირის ელჩისთვის, რომ წვდომა მქონდეს გადაწყვეტილების მიმღებ მთავარ პირებთან დასარწმუნებლად, რომ ყველა შემაშფოთებელ საკითხს ღიად და გულწრფელად განვიხილავთო. მოგვიანებით ამ უფრო ვიტყოდი არა ამ დემარშს, არამედ გაშუქებას ამ დემარშისა, ასე ჩათვალა საჭირო იუსტიციის მინისტრმა. როგორც წესი იუსტიციის მინისტრები პრესის ექსპერტიზით არ არიან ხოლმე დაკავებული, მაგრამ იუსტიციის მინისტრმა საქართველოს ჩათვალა საჭირო, რომ ფეისბუქზე საკუთარ გვერდზე გამოხმაურებოდა ამ შეხვედრის დემარშის გადაცემის გაშუქების ნაწილს და აღნიშნა, რომ დიპლომატებთან შეხვედრაზე არ ყოფილა, მისი დიპლომატებთან შეხვედრაზე არ ყოფილა ლაპარაკი მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანის შესახებ. სამი სიმართლესთან შეუსაბამო ინფორმაცია გავრცელა დროის მოკლე მონაკვეთშიო წერსის. დღევანდელ შეხვედრაზე არ ყოფილა საუბარი და სამ სკრინშოტს დებს იქ ერთ-ერთი მედია საშუალების. შეხვედრაზე არ ყოფილა საუბარი საზღვარგარეთ მითუმეტეს რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაში გადაყვანაზე, პატივცემ მედიის თავისუფლებას, თუმცა საზოგადოება უნდა იყოს სწორად ინფორმირებული, დაწერა იუსტიციის მინისტრმა გუშინ თავის ფეისბუქის გვერდზე. გუშინ გამოქვეყნდა სახალხო დამცველის მიერ შექმნილ სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა. მიხეილ სააკაშვილის სამედიცინო მდგომარეობის მონიტორინგის შედეგების შესახებ, ეს არის მერვე დასკვნა ამ ჯგუფისა. და მასში ვკითხულობთ, რომ სპეციალისტთა ჯგუფმა, სახალხო დამცველის მიერ მოწვეულმა სპეციალისტთა ჯგუფმა 19 თებერვალს მოინახულა ვივამეტში მიხეილ სააკაშვილი მდგომარეობის შეფასების მიზნით. და მიზანი ამ ჯგუფის ვიზიტების შექმნის დღიდანვე არის პაციენტისთვის მიწოდებული სამედიცინო მომსახურების მონიტორინგი. ჯგუფი არ ერთვებოდა და არ ერთვება პაციენტის მკურნალობის უშუალო პროცესში. 19 თებერვალს ექსპერტთა ჯგუფის წევრებს დაგეგმილი ჰქონდათ პაციენტის გასინჯვა და მისი სამედიცინო დოკუმენტაციის გაცნობა. მიხეილ სააკაშვილის ფიზიკური გასინჯვა მოხერხდა, ხოლო სამედიცინო მასალების ადგილზე მოწოდება სამწუხაროდ კლინიკამ ვერ უზრუნველყო, კითხულობთ განცხადებაში, არასამუშაო დღის გამო. თუმცა სახალხო დამცველის აპარატმა გამოითხოვა სრული სამედიცინო მასალები 2022 წლის 4 დეკემბრიდან, როცა იყო წინა ვიზიტი, ბოლო ვიზიტი ამ ჯგუფისა სააკაშვილთან ამ დრომდე, და მასალების გაცნობას მასალებს ექსპერტები უკვე დამატებით გაეცნობიან. სახალხო დამცველის აპარატი და ექსპერტთა ჯგუფი უახლოეს პერიოდში მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მართვის დოკუმენტურ მონიტორინგს ინტენსიურად გააგრძელებს. 19 თებერვლის ვიზიტში მონაწილე ექსპერტები არიან ჩამოთვლილნი: თენგიზ წულაძე, გრიგოლ ხურციძე, გიორგი კაჭარავა, ნინო ზავრაშვილი. და ვიზიტის შემდგომ ონლაინ დისკუსიებში მონაწილეობა მიუღია ასევე გიორგი პაპიაშვილსა და გიორგი გრიგოლიას. დასკვნა კი ასეთი გახლავთ ეს მოკლე ვერსია, ეს მოკლედ რაც გავრცელდა, ობიექტური გამოკვლევით გამოხატულია ძიმე სარკოპენია, პაციენტის მდგომარეობა უკაცრავად აღნიშნულია დასაწყისში, რომ საგრძნობი დამძიმება არის 4 დეკემბრის შემდეგ. გამოხატულია მძიმე სარკოპენია, პაციენტმა დაიკლო კიდევ 5 კილოგრამი და 700 გრამი კუნთების მნიშვნელოვანი განძლების ხარჯზე, გადაადგილება მნიშვნელოვნად შეზღუდულია სისუსტის გამო, წამოდგომისას აღინიშნება წნევის ძლიერი ვარდნა 25-75-დან 60-40-მდე. რასაც თან ერთვის წონასწორობის კარგვა და კოორდინაციის საგრძნობი მოშლა, აღსანიშნავია გონებრივი ფუნქციების კიდევ უფრო დაქვეითება. შთაბეჭდილება არის ასეთი ნაწილი, სადაც წერია, რომ არის სარკოპენია, კუნთების განძლება, კახექსის მძიმე მეოთხე სტადია. ასე აფასებენ სახალხო დამცველის მიერ მოწვეული ექსპერტები საკაშვილის მდგომარეობას და ასევე აღნიშნავენ ორთოსტატიული წნევის კრიტიკული ვარდნა კოორდინაციის მოშლითო. პროგნოზი და რისკები არის ასეთი: პაციენტი შესულია აქტიური კატაბოლიზმის ფაზაში, შემდეგი 5-7 კილოგრამის დაკარგვის შემდეგ ის საწოლზე მიჯაჭვული გახდება, რადგანაც მთლიანად განლეული ექნება ქვედა კიდურების კუნთები და სისუსტის გამო ვერ შეძლებს მოძრაობას. ამ სისწრაფი წონის კლებისას მოსალოდნელია ამ ნიშნულამდე მიღწევა 1-2 თვეში. ექიმების პროგნოზით, მისთვის კრიტიკულ წონას წარმოადგენს 42-53 კილოგრამი, რის შემდეგაც დაიწყება ორგანიზმის შეუქცევადი ცვლილებები, ვკითხულობთ სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში. გარდა ამისა, წერენ, რომ გაღრმავებულია პერიფერიული და ავტონომიური ნევროპათია, რაც წამოდგომისას იწვევს წნევის კრიტიკულ ვარდნას. და ბოლო აბზაცი: ზედამხედველობის გარეშე პაციენტის მოძრაობა არის სახიფათო, რადგან ძალიან მაღალია დავარდნის სხეულის დაზიანების მოტეხილობის რისკი. ამ უკანასკნელის განვითარების შემთხვევაში კახექსიური სხეულის რესურსი იმისთვის, რომ ჭრილობა ან მოტეხილობა შეხორცდეს, არის ძალიან დაბალი, რაც გამოიწვევს სხვა კრიტიკული გართულებების კასკადურ განვითარებას ლეტალური გამოსავლის მაღალი ალბათობით. და ხელს აწერენ ექიმები, წევრები სახალხო დამცველის მიერ მოწვეული ჯგუფისა. ეს გახლდათ გუშინდელი, ასე ვთქვათ, საყურადღებო ამბები, რაც უკავშირდებოდა მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობას. და გავაგრძელებ გადაცემას, გავაგრძელებ ახლა უკვე გუშინდელი ინიციატივით, ხალხის ძალისა, შემდგომი საკანონმდებლო ინიციატივით, რომლის დაპირებაც ჩვენ მანამდე მოვისმინეთ. და ნიშანდობლივია ის, რომ ამ მეორე ინიციატივის წარდგენისასაც და რადიო თავისუფლება აშუქებდა ამ საპროტესტო აქციას, მეორე ინიციატივის წარდგენისასაც პარლამენტის ბიუროს ოთახთან მიმდინარეობდა ჟურნალისტების აქცია და შეგვიძლია ეს კადრები რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებლებს. ჟურნალისტების აქცია, რომლებმაც ნაწილმა მოახერხა შესვლა პარლამენტის შენობაში იმისთვის, რომ პროტესტი გამოეხატა საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე კანონ პროექტის დაინიცირების გამო, მათზე საშვები დაშვებული იყო და შემდგომ ეს ჩვეულებრივად ღიად განაცხადეს. თუ შეიძლება ეს ვიდეო რომ გაუშვათ, დაინიცირების გამო ხედავთ კადრში ახლა მაგალითად საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ხელმძღვანელს, ასევე დამოუკიდებელი მედია საშუალებების წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს, კვლავაც სლოგანებით „არარუსულ კანონს“, „რუსული კანონი არ არის საქართველოს არჩევანი“, ასეთი სლოგანებით. და ამ აქციამ, რომელიც გარკვეულ ხმაურის ფონს ქმნიდა, მაგრამ არა ისეთ ყოველ შემთხვევაში, ან რაიმე ისეთ ქმედებას არ ქონია ადგილი იქ, რომ ხელი შეეშალა ბიუროს ხდომის მიმდინარეობისთვის, მოკლედ უკმაყოფილება გამოიწვია პარლამენტის სპიკერისა, რომელმაც განაცხადა უსაყვედურა საქართველოს პარლამენტის წევრ ალექსანდრე ელისაშვილს, რომ მან პირველ თავდაპირველად ელისაშვილმა უსაყვედურა პარლამენტს ის რომ მის მიერ დაშვებული საშვები ჟურნალისტებისთვის გააუქმეს და შემდეგ უკვე პარლამენტის სპიკერმა განმარტა თუ რატომ გაუქმდა ნაწილი საშვებისა და ჟურნალისტების ნაწილმა ვერ შეძლო პარლამენტში შესვლა ამ პროტესტის გამოსახატავად ვინაიდან ესეთი ფრაზა თქვა პარლამენტის შენობაში აქციების მოწყობის ადგილი არ არისო განაცხადა პაპუაშვილმა გუშინ პროტესტი გასაგებია მაგრამ დაორგანიზება ამისიო დეპუტატის მიერ ანუ ეს ჩათვალა დაუშვებლად აბა ოპოზიციონერთა ოთახებთან რომ დავაორგანიზოთ აქციები თუ მოგეწონება თუ ესეთი იყო მისი არგუმენტი სხვა შორის არ ვიცი რამდენ ეს პრაქტიკა ჩარჩოებში უნდა მოექცესო. მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს ნათია კაპანაძეს, ორგანიზაცია მედია ომბუდსმენის ხელმძღვანელს დილომშვიდობისა.
დილომშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ მაქვს თქვენთან ერთად. შანსი ვისაუბრო გუშინ რა მოხდა პარლამენტში, რა ნახეთ ჩემი თვალით, რადგან
ბრძანდებოდით კი, ვიცი, ერთ-ერთი ხო ბოდიში მოუნას წარმედგინეთ მონაწილე. გუშინდელი აქტივობის. ვიდრე შინარზე შევუდგები საუბარს ამ ეს თქვა აქციის შესაძლებ მინა კითხოთ რამდენად დაშვებული დაუშვებელი ან რამდენად საფუძვლიანი იყო გარდა დამოკიდებულება მისინებაა მაგრამ რამდენად ქონდა აქვს ამას საკანონმდებლო საფუძველი ასეთი პროტესტის გამოხატვის აკრძალვას
ჩემთვის როგორც იურისტისთვის უფლებადამცველისთვის ამ კანონპროექტების და მასთან დაკავშირებული განმარტებების მოსმენა იყო საკმარისი დავრწმუნებულიყავი როგორ ეშინია ხელისუფლება ჟურნალისტების ჩვენ ქვეყანაში მე არ ვისაუბრებ ფართო კონტექსტზე აქცენტს გავაკეთებ მედიაზე რადგან 2009 წლიდან ჟურნალისტებთან ერთად მუშაობა და სხვადასხვა მექანიზმები ჟურნალისტების შეჩერების მცდელობებს შორის შეიძლება ითქვას რომ ეს კანონპროექტები გამოიყურება ყველაზე შეშინებული პოლიტიკის ნაწილად რადგან ამ შემთხვევაში ამოღებულია მიზანში სწორედ მედია და მე გუშინ ნახე როგორი იყო ეს შიში რა სახე აქვს ამ შიშს პარლამენტის შენობაში ჟურნალისტების უმრავლესობის შეშვება აბსოლუტურად თავარი იარაღი ჟურნალისტების არის ინფორმაციის მიღება და გავრცელება და მე ვხედავდი როგორ იყო მობილიზებული სრულად პარლამენტი რომ ჟურნალისტებს დაახლოებით 20 ჟურნალისტს არ ქონოდა შანსი საკუთარი განსხვავებული მოსაზრება დაეფიქსირებინა. უფრო მეტიც მე თვითონ როდესაც გავიგე ამ ინციდენტების შესახებ გადავწყვიტე პარლამენტში მისვლა და როცა უკვე საშვით ვაპირებდი გადაადგილებას უკვე შენობაში ჩანთაში თან მქონდა წიგნის სანიშნები, ცოტა დიდი ოდენობით, ერთ-ერთი ღონისძიებიდან და ჩანთა არამარტო გაიჩხრიკა ჩემი პირადი ჩანთა ანუ მათ შორის საუბარი იყო იმაზე, რომ სანიშნების შეტანის უფლება, წიგნის სანიშნების შეტანის უფლება მექნებოდა თუ არა პარლამენტის შენობაში. აი ამ მომენტმა განსაკუთრებით და მე არ მქონდა ნანახი წინა ვიდეო, როგორ შეაჩერეს ჟურნალისტი, მათ შორის მას ჩამოართვეს ფურცლები, აკრედიტებულ ჟურნალისტ და ამ მომენტმა კიდე უფრო მეტად დამანახა, რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ, მხოლოდ იმის გამო, რომ გაქვს განსხვავებული პოზიცია, ასრულებს შენ პროფესიულ მოვალეობას და ამ შემთხვევაში მედიას გულისხმობ, ხელისუფლებას ეშინია და ცდილობს გამოიყენოს სხვადასხვა მექანიზმები, როგორიც არის მათ შორის აკრედიტაციის წესი და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით გეტყვით, რომ აკრედიტაციის წესი ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ, მაგრამ მე მუშაობს არჩელზე, რომელიც ძალიან მალე წარედგინება საქალაქო სასამართლოს და ეს შეეხება სწორედ იმას, რომ აკრედიტაციის წესიც არის ერთ-ერთი შემზღუდველი და უკანონო ქმედება ხელისუფლების, ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ხელისუფლების ნაწილში, რომ ჟურნალისტებს არ ქონდეთ უფლება სრულად და სრულყოფილად მიადევნონ პოლიტიკურ პროცესებს თვალი და მთავარია ჩვენ მაყურებლებს არ ქონდეს შესაძლებლობა თვალი მივადევნოთ პოლიტიკურ ცხოვრებას საკანონმდებლო ორგანოში. თუმცა მთავარი დეტალი ცხადია მთელი ამ პროცესის არ არის პროტესტის შეჩერების ის არასწორი ფორმა, რაც გუშინ პარლამენტმა გამოიყენა, მთავარი არის საკითხი, რამაც გამოიწვია
პროტესტი, კი ბატონო, და პროცესი რაც გრძელდება. ხო, ეს ნაწილი რომ დავასრულოთ და რეკლამას გამოვაცხადებ, მოდით გამოვაცხადებ რეკლამას, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, დაგვეწია 2-3 წუთი დაგტოვებთ სულ რადიო პალიტრაში პალიტრის მსმენელებს, დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ეთერს Facebook-სა და YouTube-ზე. და იქ პარლამენტის სპიკერმა რიცხვები წარმოადგინა, რომ ახლა 80 ჟურნალისტია შენობაში და სრულიად საკმარისია, რომ გააშუქოს პარლამენტის საქმიანობა და ქარტის ხელმძღვანელი არღვევს კანონს, როცა აქციას ატარებს შიგნითო. ესეც აღნიშნა და შემდეგ ილაპარაკა სწორედ აკრედიტაციაზე, რომელიც 1 მარტიდან შევაძალაში და კვლავ წარმოადგინა რიცხვები, რამდენი მედია საშუალების, რამდენი თანამშრომელი არის აკრედიტებული პარლამენტში. მაგრამ აქ ეს შეიძლება ვინმესთვის, ვინც ესე არ იცნობს მედიის მუშაობის სპეციფიკას, ვინმე მიფიქროს, რომ რა ამბავი ამდენი ჟურნალისტი და მედიის წარმომადგენელი რა საჭიროა ერთ პარლამენტში, ერთი პარლამენტის საქმიანობის გასაშუქებლად, მაგრამ ეს რიცხობრივად არიზომება პრინციპია მთავარი აქ. Da tu შეიძლება რომ აი ეს საკითხი დავასრულო და შემდეგ გადავალ უკვე მთავარზე.
Გასულ წელს ჩვენ მაყურებელს ახსოვს დარწმუნებული ვარ შემთხვევები საქართველოს პარლამენტიდან ჟურნალისტების გამოძევებასთან დაკავშირებით, პარლამენტარების მხრიდან ჟურნალისტებზე თავდასხმა. მე ორ საქმესთან დაკავშირებით, ეს არის ნატა ქაჯაიას საქმე, როდესაც მამუკამ დინარაძის თავდასხმის სამიზნე გახდა სიტყვერი თავდასხმის და ნატა ჯახუტაშვილის საქმე, რომელიც მამუკა ამ შემთხვევაში კლიკობახიძის პერსონალური შეურაცხყოფის მსხვერპლი აღმოჩნდა. ეს საქმეები ჩვენ ეთიკის საბჭოში გვაქვს წარდგენილი და ცხადია ამ ჟურნალისტების საქმესთან ერთად, რომელიც არ განხილულა გასული წლიდან დღემდე, ცხადია სხვა ჟურნალისტებსაც, ვისაც აკრედიტაციის საკითხი პარლამენტის შენობაში მუშაობის თემები აინტერესებს ვეხმარები. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი ამ პროცესში, როდესაც აი ეს შემოთავაზება იყო აკრედიტაციის წესის დამტკიცება პირდაპირ და ეს წესი წინასწარ არავისთვის ცნობილი არ იყო, რაც ასევე არღვევს საჯარო ინტერესებს.
ხო, ანუ ვისთვისაც იყო, ვინც იყო სამიზნე, ის ჯგუფი არ იყო საქმის კურსში და ჩართული.
ზუსტად, საჯარო წარმოება ნიშნავს იმას, რომ შენ წინასწარ მინიმუმ ძალიან ბევრ ადამიანს ეხება ეს საკითხი, შეატყობინო, რაც თავის მხრივ დარღვევას წარმოადგენს, ხადია. თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში იყო ისიც, რომ მე დამაინტერესა და მეზუსტებინა გასულ წელს რამდენმა ჟურნალისტმა ისარგებლა პარლამენტში შენობაში შესული სუფლების 20000-ზე მეტი საშვი აქვს გაცემული პარლამენტს 20000.
ანუ ეს აკრედიტაციის მიღმა.
დიახ, 20000-ზე მეტი ჟურნალისტი და ოპერატორი შევიდა მედიის წარმომადგენელი, თუმცა ის შეიძლება იყოს განმეორებით, იმიტომ რომ ხანდახან ერთი და იგივე ჯგუფი მუშაობს და დავაზუსტო ესეც, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ 20000 ჯერ დაჭირდა მინიმუმ ქართულ მედიას შეღწია და შესულიყო საქართველოს პარლამენტში მისი ფუნქციის შესასრულებლად. ამიტომ ის ციფრები, რომელიც გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დაასახელა, ჩემთვის არის ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ქვეყანაში მარეგულირებელი კომისიის ბოლო ანგარიშის თანახმად ქვეყანაში არის 100-ზე მეტი ტელემაუწყებელი, ქვეყანაში არის 20-ზე მეტი რადიო საშუალება, არის არაერთი ონლაინ გამოცემა, რომელიც არ არის თქვათ ერთიან ბაზაში თავმოყრილი და რეგისტრირებული, იმიტომ რომ თქვათ ონლაინ გამოცემები რეგისტრაციის მიხედვით შეიძლება წარმოიქმნან, ხო? და რეგისტრირდეთ. ამიტომ თქვათ ამ ნაწილშიც აი ეს განაცხადები ჩემთვის არის ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ 20000 საჭიროება იდგა გასულ წელს, დღეს 280 ხო, 281 ესეთი ციფრი დასახელდა თუ არ მეშლება. და საკმაოდ ცირია იმასთან შედარებით, რა ტიპის ინტერესიც არსებობს საკანონმდებლო ორგანოს
მიმართ. ამ რეგისტრაციის პირობებში, ახალ პირობებში გარკვეული ლიმიტები დადგინდა თითოეული მედია საშუალებისთვის და უბრალოდ პრინციპი რომ გასაგები იყოს, რომ ეს არ არის რაღაცა უსაფუძვლო წუწუნი, მედია საშუალების საპარლამენტო კორესპონდენტი ჯერ ერთი ანიშნავს, რომ ყველა აკრედიტებული ერთდროულად არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება, იქნება პარლამენტში. ანუ თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ როგორც წესი ეს ასე არ არის. და მეორე ის, რომ საპარლამენტო კორესპონდენტი ერთია და მეორე არის კიდევ 1000 სხვა კითხვა, რომელიც შეიძლება სულ სხვა პროექტებს უკავშირდებოდეს მედია საშუალებისა, სხვა სიუჟეტებსა და ამბებს, რომლებზეც სხვა თანამშრომლები მუშაობენ. შეკითხვა დააბარიდა, ესენი არ მიიღება ეგ არგუმენტი, იმიტომ რომ
სპეციალური საშვის გაცემაზე შეთანხმებული არის, ესე ვთქვათ, ცალმხრივად პარლამენტი, მაგრამ ესეც შესაძლებელია გაიცეს საშვი. ანუ აქაც სიმხელა დისკრეცია არის დატოვებული ადმინისტრაციული ორგანოს, უფრო სწორედ ერთი ადამიანისათვის, რომ არ შეიძლება შესაძლებლობა იყოს აი ესეთი მაღალი ალბათობა
გაუქმებენ კიდევ აგერ ჩვენ პრაქტიკამ ნახეთ გუშინ. და ამის თაობაზე სხვა შორის ამ აქციის მიმართ დამოკიდებულებაზე ჟურნალისტების არ შეშვებაზე ქარტიამ გავრცელა განცხადება. მე მინდა დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში ნათია კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი, მედია ომბუდსმენის დირექტორი, ვლაპარაკობთ და ახლა შევუდგებით უკვე ლაპარაკ საქანდეს აქციის ნაწილზე ვლაპარაკობდი ჟურნალისტებისა. ლაპარაკობთ ახლა შევუდგებით საუბარს იმ მეორე კანონ პროექტზე, რომელიც გუშინ წარმოადგინა ბიუროზე ხალხის ძალამ ამ ჯგუფმა. ერთ სიტყვით დასაწყისში, რომ ერთადერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი, არა, ორი ოპოზიციონერი დეპუტატი, ვინც გამოეხმაურა ამ კანონ პროექტის ინიცირებას, ეს იყვნენ მოქალაქეები, ალეკო ელისაშვილი ჯერ და შემდეგ ლევან იოსელიანი, და არ ვიცი, არ უნდა ყოფილიყვნენ იმ ბიუროს ხდომაზე თუ როგორ იყო, მოკლედ სხვა ოპოზიციონერების სიტყვის და პოზიციის დეფიციტი ნამდვილად ჩანდა ამ ხდომაზე, და მოვისმინეთ შემდეგ ფრიდონ ინჯიეს ვრცელი ექსპერტიზა ბრჭყალებში ამ კანონ პროექტზე. მაგრამ ქალბატონ ნათია, ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, მინდა რომ თავად წარმომდგენის ეს პირველი შესავალი ნაწილი მოვისმინოთ, იმიტომ რომ ბევრ რამეზე მეტყველებს ისიც. ხალხის ძალის წარმომადგენელი ეკა სეფაშვილი, თუ შეიძლება ეს მონაკვეთი რომ ჩავრთოთ სულ პატარა.
პატარა დაზუსტება მინდა გავიგო, რადგან ამ კანონთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ასთა სხვადასხვაობა არის საზოგადოებაში და ხშირია სპეკულაციები. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს ვარიანტი, რომელიც ჩვენ დამატებით წარმოვადგენთ როგორც ალტერნატიული ვარიანტი, ეს არის ამერიკული შესაბამისი კანონმდებლობის ზუსტი თარგმანი. ასე რომ აქ სხვანაირი სპეკულაციები რო არ იყოს და ისევ რომ არ დაიწყონ, რომ ეს ამერიკოლიც რომ თურმე რუსულია. ეს არის ამერიკული კანონმდებლობის ზუსტი თარგმანი, ეგრეთ წოდებული copy paste-ით გადმოვიტანეთ, ქართულად თარგმნეთ და ეს დავარეგისტრირეთ იმ მიზნით, რომ საზოგადოებას საშუალება ჰქონდეს ეს ორი კანონი თვალნათლივ კომიტეტებზე მოსმენის დროს შეადაროს მუხლობრივად ერთმანეთთან და დარწმუნდეს, თუ რაოდენ ჯობია ჩვენს მიერ თავდაპირველად წარმოდგენილი ვარიანტი. თუმცა ამასთან დამატებით, დღეს ჩვენ გვქონდა შეხვედრა უმრავლესობის ხელმძღვანელობასთან, ქართული ოცნების ფრაქციის ხელმძღვანელთან ასევე, და გადავწყვიტეთ, რომ ორივე კანონ პროექტს პირველი მოსმენით მივიღებთ, ანუ პრინციპების დონეზე, და შემდგომში ორივე კანონ პროექტი გადაეგზავნება ვენეციის კომისიას დასკვნისათვის, და მათი რეკომენდაციების შესაბამისად საბოლოო ჯამში ივნისის ბოლოს ან ერთ ან მეორე ვარიანტს მივიღებთ. აი ამის დაზუსტება მინდოდა, მადლობთ.
ხო, ესე იგი, აქცენტები რაზე იყო, ქალბატონ ნათია? რომ წარმოვადგინეთ კი ისევ რომ არ დაიწყონ ესეთი ტექსტი, ისევ რომ არ დაიწყონ, რომ რუსული, რომ ეს ამერიკული რუსულია, ამიტომ სიტყვა სიტყვით გადმოთარგმნეთ copy paste-ით, ამბობს კანონმდებელი დეპუტატი პარლამენტის, გადმოთარგმნეთ და ახლა ეს არის წარმოდგენილი და ეს დაგარწმუნებთო, რომ ნახავთო, რომ ის პირველი ვარიანტი რომ ბევრად უკეთესია ვიდრე ესო, რაც ამერიკულია ნამდვილად. მოკლედ აიხლართა თვითონაც, მე რომ მკითხო, თუმცა მე მგონი ვერ მიხვდა ამას. რა, ანუ რაც თქვა, მე ბოდიშ ვხდი, რომ ასე დისტანციურად მიწევს კომუნიკაცია ამ კანონ პროექტის მეორის უკვე ინიციატორებთან, და უნდა ეთერში ვთქვა, რომ კულავაც გამოვაცხადო, აქამდე კომუნიკაცია მქონდა პიართან, ჯერჯერობით უშედეგოა. მე ნებისმიერ წარმომადგენელს ხალხის ძალის ვეპატიჟები პირდაპირ ეთერში ამ პროცესზე სალაპარაკოთ, და ეს უბრალოდ ვაფიქსირებ ამას. და რა copy paste-ი, ანუ კანონის შექმნაზეა ლაპარაკი და ის არგუმენტი მთავარი, რომ აი ამერიკული თარგმნეთ სიტყვა სიტყვით, და ვინ დაგავალათ, მეგობრებო? გისმენთ, ქალბატონ ნათია?
ჩვენმა მაყურებელმა, მსმენელმა კარგად იცის, რომ კანონშემოქმედებითი საქმიანობა არ არის თარგმანი და ის დაშორებულია საერთოდ თარჯიმნის ფუნქციასთან, რომელიც არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე ჩვენ ქვეყანაში. თუმცა კანონშემოქმედება ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივი კონტექსტის საჭიროებების და დემოკრატიული ღირებულებების განვითარების თვალსაზრისით შეიქმნას სწორედ ახალი ნორმები. თავს მოხვეული რუსული კანონი, როგორიც არ უნდა იყოს მისი შეფუთვის მცდელობა, ცხადია ძალიან კარგად აჩენს თავის მიზანს. შიგ თავსი არის რუსული მცდელობა, თუმცა ნებისმიერი ნაბიჯი, რომ ეს კანონი მოინათლოს მათ შორის ამერიკულ ვერსიად, არის კიდევ უფრო წამგებიანი სტრატეგია, კიდევ უფრო წამგებიანი ნაბიჯი, რადგანაც რუსული კანონმდებლობა და მისი შედეგები ჩვენ კარგად ვიცით როგორი იყო, ადამიანების გაქრობა, ადამიანების პირდაპირ მნიშვნელობით გაქრობა რუსული სივრციდან და ჩვენ ვიცით რომ ამერიკული კანონმდებლობა და ჩვენ მაყურებელს კიდევ ერთხელ უნდა ვუთხრათ რომ ამერიკული კანონმდებლობა 100-ზე მეტი მუხლისგან შედგება, სადაც სწორედ ლობისტური საქმიანობის შესახებ არის ეს კანონმდებლობა, ეს საქმიანობა თავისი არსით ნიშნავს სწორედ წარმომადგენლობას, ვინმე წარმომადგენლობას, ნების გატარებას და შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივის დარეგისტრირებას კონგრესში, თუმცა არასამთავრობო სექტორის და მედიის საქმიანობა ძალიან განსხვავებული საქმიანობაა და არც ერთ შემთხვევაში არ მოიცავს იმ დეტალებს, რომელზედაც საუბრობენ. წარმოდგენილი მეორე ეგრეთ წოდებული ამერიკული ნათარგმნი.
ანუ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ მაინც არის შეკითხვები, მადლობა ამ განმარტებისთვის, რომ ამერიკული კანონი ფარა არის სხვა რამეზე. ანუ სხვა რამ არის საგანი იმ კანონის, მიზანი სხვა რამ იყო შექმნის, შემდეგ რეფორმირების შემდეგაც მისი ფუნქცია და დანიშნულება არის სხვა რამ და სხვა რამეს არეგულირებს.
დიახ.
ხო, ეს იგივეა, რა ვიცი, მე სოფლის მეურნეობაზე კანონი რომ ეთარგმნათ მაგალითად. დიახ.
და რა შეეხება თარგმანს, ანუ თარგმანში თუ დაკარგულია ჩვენი პარლამენტის ნაწილი, უნდა ავხსნათ რომ 9 ნორმა, 9 მუხლისგან შემდგარი მეორე ვერსია ნამდვილად არ წარმოადგენს ავთენტურ თარგმანს მინიმუმ აი იმ ვრცელი საკანონმდებლო აქტის, რომელიც უკვე დიდი ხანია მოქმედებს ამერიკაში.
თუ მაინც და მაინც
თარგმანზია საუბარი. 9 მუხლი არის აბსოლუტურად განსხვავებული მეორე მცდელობა, თუმცა ჩემი დამოკიდებულებით, თუ კი რუსეთმა 10 წლის განმავლობაში მოახერხა და აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რუსეთმა თავდაპირველად საკუთარ საზოგადოებას შესთავაზა აბსოლუტურად განსხვავებული წესები და სწორედ მისი არგუმენტი ჩვენმა აუდიტორიამ ნახა უკვე როგორ ემთხვევა ბატონი კობახიძის და პუტინის არგუმენტები ერთმანეთს, სწორედ მსგავსი იყო არგუმენტი, თუმცა თანდათან 10 წლის განმავლობაში მათ მოახერხეს მექანიზმების ჩაშენება აი ამ კანონში. ჩვენმა კანონმდებლებმა, რომლებიც ძირითადად თარჯიმნის იმედზე არიან, საბოლოოდ მეორე ვერსია მიიყვანეს იმ მიზნამდე, იმ საკანონმდებლო ჩანაწერამდე, რომლის თქვათ, რომელიც გახდა ინსპირაცია საერთოდ აი ამ პროექტის შემოთავაზების. ინსპირაცია არის ნებისმიერი ფიზიკური და ნებისმიერი იურიდიული პირი. ეს იქნება მედია ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, საგანმანათლებლო საქმიანობა, სამედიცინო საქმიანობა. ჩაითვლება უცხო ქვეყნის აგენტად, ჯაშუშად, როგორც თვითონაც გააიგივეს და ჩვენ ქვეყანაშიც ესე აღიქმება, ჩაითვლება აგენტად და მათ დაემუქრება, თუ კი სახელმწიფო გენერალური პროკურორი ან იუსტიციის მინისტრი ჩათვლის, რომ არასათანადოდ სრულყოფილია ინფორმაცია და წარმოიდგინე ჩანაწერი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ შენ გაქვს წერილობითი ან ზეპირი შეთანხმება ამის შესახებ, ან ზეპირი შეთანხმება თუ არსებობს, ზეპირი დოკუმენტი ან დავალება თუ გაიცა, ესეც უნდა შესაბამის დოკუმენტად იქცეს და იმგვარად მიეწოდოს უწყებებს. ხო, აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი კონტროლის მექანიზმი, რომელიც საბოლოოდ მიზანი არის სწორედ ადამიანის დაპატიმრება, თავისუფლების აღკვეთა 5 წლამდე. აი ეს ჩანაწერი ამისი გამოვლენა, თუმდაც ვენეციის კომისიასთან გაგზავნის რაღაც განმარტება და ძალიან კიდევ ერთ ძალიან დიდ დარტყმას მიიღებს ჩვენი ქვეყანა, რადგან ვენეციის კომისია ზუსტად შეაფასებს კონტექსტს, ზუსტად შეაფასებს იმ გამოხმაურებებს და შეფასებებს, რომელიც არსებობს ქვეყანაში.
ეს შედის, ანუ ეს მინდოდა მეკითხა გუშინ მან აღნიშნა ასევე დეპუტატმა სეფაშვილმა, რომ ორივე ვერსია გაეგზავნება ვენეციის კომისიასო და დაველოდებით და იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებით შემდეგ უკვე შევიმუშავოთ რაღაც ცვლილებებს, შევიტანთ თუ გამოუმჯობესებთო. რას, ხო, აი რას უნდა შედის კონტექსტის შეფასებაც ვენეციის კომისიაში? ეს ცოტა სხვა მოსაზრებაც მოვისმინა მოლოდინზე.
დიახ, ცხადია, ძირითადი საკითხი არის სამართლებრივი აქტების შედარება, ანუ შეიძლება არ იყოს აქტი ძალაში შესული, მაგრამ სამართლებრივი დოკუმენტების ერთმანეთთან შედარება იქნება მთავარი ამოცანა, თუმცა არსებული ვითარება, დამოკიდებულებები იმგვარია, რომ მე იმედი მაქვს, რომ შესაძლებელია ექსპერტებს გაუჩნდეთ ინტერესი, რატომ ხდება აი ამ კანონმდებლობის ამგვარი ცვლილება ან რა რეაქციას იწვევს, რაც ძალიან დაბალი პროცენტით მოგვიყვით, მაგრამ იმედ ვიტოვებ, რომ ამგვარი ინტერესი გაჩნდება, ან ის ალტერნატიული მოსაზრებები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში უკვე არის საშიშროების კუთხით, აქმის კუთხით, იქნება როგორღაც გათვალისწინებული. მე მგონია, რომ ეს წამგებიანი პროცესი, პოლიტიკურად წამგებიანი პროცესი და პირველ რიგში მიზანში მედიის ამოღება არის ყველაზე საგანგაშო და ამავე დროს ყველაზე ჩემთვის როგორც უფლებადამცველისთვის იმედის მომცემი, რადგან ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატიას აცოცხლებენ ჟურნალისტები. თქვენ ჟურნალისტები აკეთებთ ამას, იმიტომ რომ ჟურნალისტების გარეშე შეუძლებელია ნებისმიერი საქმიანობა. ამიტომ მიზანში ამოღება იმ ადამიანების, ვინც ყველაზე კარგად იცით თავისუფლების ფასი, ყველაზე კარგად იცით, რომ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების მიღმა დგანან ადამიანები თავიანთი პრობლემებით. ეს არის სერვისების მიუღებლობა ჩვენ ქვეყანაში, ეკონომიკური გაუმართავობა, ეს არის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლები, ხო? უამრავი ადამიანი ელოდება სწორედ მედიისგან მხარდაჭერას, რომ მათი ხმა იქნება ხელმისაწვდომი და მივა გადაწყვეტილების მიღებამდე და ის საჭიროებები ან პროგრესი, რომელიც მსოფლიოს აქვს, დაინერგება სწორედ მედიის მეშვეობით ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომ მიზანში ამოღება ჟურნალისტების, არ საუბრობ ცხადია მხოლოდ ჟურნალისტებზე ამ შემთხვევაში, სამოქალაქო სექტორი, ჩემი კოლეგები და მე თავა წარმოვადგენ ამ პროცესს, მაგრამ გონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მონაწილეები დემოკრატიის არის მედია და მათი წინააღმდეგ ნებისმიერი იარაღი არის სწორედ შემაშფოთებელი მაჩვენებელი, რომ დემოკრატია ჩამოინგრა იმაზე უფრო ძლიერად, ვიდრე შეიძლებოდა ყოფილიყო, თუმდაც სხვა ადამიანების მიზანში ამოღების შემთხვევაში.
გაუტონათია, ზარი გვაქვს. სხვა შორის მაგაზე ახლა რასაც ლაპარაკობდით, ისევ იმავე დეპუტატის სიტყვებს მოიყვან, აშინებენ მოსახლეობას და არ ეხებაო ესო, არ შეეხება ბენეფიციარებსო. რა მოხდა მე რეესტრი რომ შეიქმნასო, ხო? არ არის ასე ადვილად ეს გაუბრალოება იმ პროექტისაც, ინიციატივისაც, პროცესისაც და სულისკვეთების კიდევ რაც თავარია. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
ალიო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
გამარჯობათ, ქალბატონათია.
დილა მშვიდობისა.
სამთავრობო კანონ პროექტის საკითხი გასაგებია, რა მიზანს ისახავს და რას აკეთებს, მაგრამ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ოპოზიცია რატომ არის გაჩუმებული, რომ წარმოადგინოს ალტერნატიული პროექტი მაგალითად და რომ დაუშვათ ეს ტერმინი გავლენის აგენტი, ან გინდა კოპი პეისტ რო იძახის, შეიცვალოს ქართული ტერმინით, მაგალითად წარმომადგენელი. მაგალითად, ვინაიდან ესე იგი გამჭვირვალეობა, ხო, ფინანსური გამჭვირვალეობა, ისედაც პრობლემა არ არის ამ ორგანიზაციებისაც.
არა, არა.
შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პრობლემა ტერმინი, გავლენის აგენტი, რომელიც ერთხელ
ჩდის
მოსახლეობის თვალში კონკრეტულ სუბიექტს და მეორე მხრივ აფრთხობს დონორ ორგანიზაციას, რომ ისინი მოიაზრებიან როგორც სხვა სახელმწიფო
შინაარევის
სპონსორი. აი, მე გეკითხებთ, აი ესეთ ვერსიას გთავაზობ. ცივილიზებული მსოფლიოსა და მეგობარი ქვეყნების განათლებისა და დახმარების წარმომადგენელი. ეს შევიტანოთ. და მე მასე
რატო საერთოდ რატომ რომ უნდა იყოს ეს კანონი, რატომ უნდა იყოს? ამაზე კითხვა არ გეჩნდებათ?
როგორ არ მიჩნდება და მე ვიცი დაახლოებით რატომაც ხდება ეს.
გარე
დაწოლა, ხო? გარე ძალების დაწოლა, რომელსაც ესენი ვერ უძლებენ.
რომელი ძალები?
რუსული ძალების.
რუსული ძალების, რა თქმა უნდა. დაწოლა, რომელსაც ესენი ვერ უძლებენ ამას, და ამას ვერ გაუძლებ
და რა უნდა იყოს რუსული ძალების ინტერესი მათ შემთხვევაში?
ინტერესი ის არის, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ დაგვტოვოს ევროკავშირის გარეთ და ესე იგი საქართველოს მისცეს ისეთი.
ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, მე მესმის ეს კითხვები ბევრჯერ და შანსი გვაქვს რომ ბატონთან ერთად დანარჩენ ადამიანებსაც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი იქნებ მხოლოდ ტერმინი აგენტია მთავარი საკითხი, მთავარი პრობლემა და თუ ეს შეიცვლება, შეიცვლება თუ არა, ვთქვათ, კრიტიკა, ან შეიცვლება თუ არა ეს საშიშროება. და პირდაპირ გეტყვით, რომ არათუ შეიცვლება, გაიზრდება საშიშროება, თუმდაც ეს სიტყვა დღეს ხელისუფლება ვთქვათ, დაფიქრდეს იმაზე, რომ სიტყვა აგენტი, თუ კი ეს არის სტიგმა, თუ კი ეს გაშინებთ, ჩავანაცვლოთ. ჩვენი კანონმდებლობა და ჩვენ ძალიან სწორად თქვა ბატონმა, რომ ზეგავლენა ცხადია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის ქართული სახელმწიფოებრივი ინტერესი, რომ ადამიანებს დაუდგინო მუდმივად შემზღუდველი ნორმები, და ეს ზეგავლენა არის სწორედაც რუსული, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს რუსული პოლიტიკის ნაწილია. თუმცა დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით უნდა გითხრათ, რომ გამჭვირვალობა არის ძალიან მაღალი სტანდარტით ჩვენ ქვეყანაში. ეს გამჭვირვალობა მოიცავს როგორც საგადასახადო ორგანოსთან მუდმივად ინფორმაციის გაცვლას, ასევე მოიცავს მარეგულირებელ კომისიასთან ინფორმაციის გაცვლას მედიის მხრიდან. გუშინ აი ბატონის შეკითხვაზე სოზარ სუბარმა გასაერთგვარად პასუხი. მან თქვა, რომ არც ერთი დამატებითი დოკუმენტის შექმნა არ დაჭირდებათ ამ ორგანიზაციებს, საერთოდ არ დაჭირდებათ დამატებითი რესურსი. ეს ყველაფერი ისედაც გამჭვირვალია, მხოლოდ ემატება ერთადერთი რამ: მათ უნდა გაიარონ რეგისტრაცია იუსტიციის სამინისტროში ან გენერალურ პროკურატურაში, როგორც ეს მეორე ვერსიით არის. ჩანაცვლება, თუმდაც სიტყვების საფრთხეს არ მოხსნის არც ერთ შემთხვევაში, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საკითხი არ ეხება ფინანსურ გამჭვირვალობას, ფინანსური გამჭვირვალობის კუთხით თუ კი რაიმე შეკითხვა არსებობს აუდიტის სამსახურის აუდიტის აქტების ან ანგარიშების მიღმა, კვარტალური ანგარიშების მიღმა, ცხადია, დღეს საგადასახადო ორგანოს მუდმივად შეეძლო დაეზუსტებინა საკითხები და ქონია ესეთი შემთხვევებიც. მეორე, როდესაც საუბრობთ თუმდაც მედიის გამჭვირვალობაზე, დღეს ყველა დაინტერესებულ პირს მარეგულირებელი კომისიის საიტის მეშვეობით, სადაც სტატისტიკა არის შემოსავლებისა და დანახარჯების შესახებ, დღესაც შეუძლია მიადევნოს თვალი ამ კვარტალურ ფინანსურ ბრუნვარს მედია საშუალებებში. მაშინ რა არის ხელისუფლების მიზანი, ხო? ანუ თუ სიტყვა აგენტი მოხსნა, რა ინტერესი რჩება? ანუ იყო საუბარი გუშინაც ამ საკითხზე.
ინტერესი
არის უცვლელი, ამაზე მსჯელობა არის დაუშვებელი, რადგანაც ეს შემოთავაზება ადამიანებს აიძულო კიდევ ხელახალი რეგისტრაცია. თითქოს და ბატონი მდინარაძის განმარტებები იყო, რომ კი არისო ეს მონაცემები, მაგრამ სადღაც არის გაფანტული. ჩვენ არსებობს კვლევა, რომ უცხოური დონორების მხარდაჭერა, რაც ქვეყანაში შემოვიდა, მხოლოდ 2% მოხმარდა სწორედ არასამთავრობო სექტორის აქტივობას, შემოსული დანარჩენი პროცენტი მოხმარდა სამთავრობო გეგმებს და მხარდაჭერას. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან დიდი
გაპირიქით ხდება ამისი გავრცელება, აფიშირება
ხდება განსხვავებულად.
რომ ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დიდი მადლობა, რომ ამას გაუსვით ხაზი და ამავიწყდა ამის აღნიშვნა. უმცირესი ნაწილი ხმარდება არასამთავრობო სექტორს და უდიდესი კი საქართველოს ბიუჯეტს, მეგობრებო, მსმენელებო და მაყურებლებო, ვინც ახლა ხართ ჩვენთან ერთად, რომ მიცოდეთ.
ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ თქვათ, ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი ეს არის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მოვლა. სახელმწიფო, მაგალითად ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით, ევროკავშირის დაფინანსებით, ჩვენ დავინახავთ აბრებს ბევრ საავადმყოფოზე, რომ ეს დაფინანსებულია მათ მიერ. ეს არის სწორედ ის გრანტები, რომლის ფარგლებშიც ვითარდება ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ ყოველთვის უნდა ვუთხრათ ცხადია მადლობა სამთავრობო გრანტებისთვის ჩვენ მხარდამჭერებს, მაგრამ თუ კი მაკონტროლებელი რგოლები, როგორიც არის მედია და არასამთავრობო სექტორი, არ იცოცხლებს ჩვენ ქვეყანაში, ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით ჩვენი კორუფციის დონე კიდევ უფრო გაიზარდა.
რატომ არის უყურეთ, ახლა ჩვენ გვინდა, არ გვინდა ახლა მთლად ასე ჩუმად ყოფნა შეუძლებელია. შევდივართ დისკუსიაში. რაც არის ერთი გარდა მიზნებისა და ასე შემდეგ, დიდი მავნებლობა ის, რომ საერთოდ ამაზე ქვეყანა, საქართველო რა მდგომარეობაშიც არის და რაშიც უნდა ამ კონტექსტში რასაც უნდა აკეთებდეს იმის გათვალისწინებით, დროს რაში ხარჯავთ და რესურსს ყველანი.
ზუსტად.
მაგრამ უყურეთ, აქ ჩნდება კითხვასაჩენენ და აღვივებენ ამას, რომ რატომ არ უნდათ, ანუ რატომ არ გინდათ გამჭვირვალება ჩვენთანაც მოუწერიათ ჩვენს აუდიტორიას. იყოს ისია, რომ ხელს არ უშლის ეს ბენეფიციარებს, რატომ უნდა გაჩერდეს ან მედია და ან არასამთავრობო? სამი, ორი წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ ამ ეს განმარტოთ.
მედიის და
ხელს როგორ უშლის?
არასამთავრობო მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობა დღეს არის გამჭვირვალე. ყველა დაინტერესებულ პირს და პირველ რიგში ეს დაინტერესებული პირი გახლავთ სახელმწიფო, შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, რამდენად კანონიერად ხდება ფინანსური ბრუნვა. ეს არის ერთი ნაწილი. მეორე, სახელმწიფო სურს, რომ მედიაში და არასამთავრობო ორგანიზაციაში დასაქმებული ადამიანების პერსონალური მონაცემები განადგუროს. უფრო სწორად, ის გახადოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის, რომ უფრო მარტივად მოხდეს ადამიანების დევნა და აღარ არსებობდეს მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციაში დასაქმებული ადამიანების პირადი მონაცემი და ის იყოს საჯარო და ნებისმიერ ადამიანს
ითვალისწინებს ამას ინიციატივა, რომ იცოდეთ.
ითვალისწინებს ამას ინიციატივა და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მცდელობა არის ადამიანების მოქალაქეების სამაგალითოდ დაშინების, რომ მათ არც კი გაუჩნდეთ კრიტიკული კითხვები, როგორ იმართება ქვეყანა, როგორ იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი. ჩვენ ვხედავთ, რომ მთავარი სამიზნე და არაერთი განცხადება გაკეთდა, იყო ორგანიზაცია, რომელიც კორუფციის საკითხებზე მუშაობს, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. არაერთხელ გაიჟღერა ამ ორგანიზაციის შესახებ პრეტენზიებმა პოლიტიკური ჯგუფების, ისევე როგორც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა მუშაობს კორუფციის საკითხზე და მისი დასკვნები და შეფასებები არის ძალიან დამაფიქრებელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რადგან ჩვენ ქვეყანაში იზრდება კორუფციის დონე და ეს არის დამანგრეველი სახელმწიფო ბიუჯეტის მართვის პროცესში. ჩვენ ვხედავთ, ცხადია, რომ ძალიან მამაცი გადაწყვეტილებები მიიღეს უკვე ჟურნალისტებმა, მათ ფაქტიურად გუშინ უთხრეს სახელმწიფოს, რომ მზადარიან დაპატიმრებისთვის, თუ კი მათ არჩევანის გაკეთება მოუწევთ, აგენტის წოდება მიიღონ, ან თავისუფლების აღკვეთა დაემუქროთ 5 წლით. გუშინ აქციაზე მყოფმა ადამიანებმა ეს დაათქვეს, 63-მა ორგანიზაციამ ვიცით, რომ ხელი მოაწერა ამას და მე უდიდეს პატივს ვცემ ამ სიმამაცეს, რომ თავისუფლების აღკვეთაზეც კი თანახმა იყო ადამიანი. და მეორე საკითხი უცებ დავასრულებ. მე პირადად წარმოვადგენ გამგეობის წევრი ვარ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაში, მათ შორის ახალგაზრდა ირუსთა ასოციაციის გამგეობის წევრი ვარ, სასამართლოს გუშაგის გამგეობის წევრი და მედიის ადვოკატირების კოალიციის წევრი. ამ გამოცდილებით, ჩემ კოლეგებთან კომუნიკაციით, მე ზუსტად ვიცი, რომ ამ გავლენიანი, როგორც გვიწოდებენ ხოლმე, არასამთავრობო ორგანიზაციების გადაწყვეტილებაა, რომ არ დარეგისტრირდნენ აგენტებად, არ შეასრულონ ის უკანონო რუსული მითითებები, თუ კი კანონად ქცევას გადაწყვეტს ქართული ოცნება. ამიტომ ეს პროცესი არის უკვე წაგებული და სამიზნე, რომელიც შეარჩია, იყო ალბათ ყველაზე დიდი დაცვა ჩვენი ქვეყნისთვის, მედიაც და არასამთავრობო სექტორს.
არასწორი სამიზნეა. მეგობრებო, და ეს კანონები ცალსახად შეესაბამება რუსულ კანონს, რომლის მიზანით სამოქალაქო საზოგადოების გარიყვა, მისი მიზანი განსხვავებული აზრი, განსხვავებული ხმის ჩახშობა, განაცხადა გუშინ კელი დეგნანმა შეერთებული შტატების ელჩმა კიდევ თავის მორი განცხადებაში. დიდი მადლობა ნათია კაპანაძეს, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, გემშვიდობებით, ხვალ დილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
talk to